Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы прайшлі ў Савеце Рэспублікі. У Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. У сталіцы і іншых гарадах прайшлі акцыі салідарнасці з палітвязнямі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўночна-Атлантычны альянс можа ўжо сёння прыняць рашэнне аб завяршэнні аперацыі ў Лібіі пасля гібелі Муамара Кадафі і падзення апошняга бастыёну яго прыхільнікаў гораду Сірт. Такую рэкамендацыю на сустрэчы ў Брусэлі з пасламі 28 дзяржаў, якія ўваходзяць у НАТА, агучыў сёння камандуючы аперацыямі альянсу ў Лібіі адмірал Джым Ставрыдыс. Абставіны смерці былога лібійскага лідара па-ранейшаму незразумелыя. Па адной з версій ён быў забіты ў перастрэлцы, па іншай застрэлены байцамі нацыянальнай пераходнай рады, якія яго захапілі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў у інтэрв'ю расійскім сродкам масавай інфармацыі заявіў, што смерць Кадафі выклікае цэлы шэраг пытанняў, а дзеянні НАТА ў Лібіі маюць патрэбу ў прававой ацэнцы. Гібель Муамара Кадафі натхніла сырыйскіх апазіцыянераў на новыя антыўрадавыя выступы ў шэрагу гарадоў гэтай краіны. Пратэстоўцы скандавалі, што рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада цяпер наступны на чарзе быць зрынутым. У горадзе Хомс урадавыя войскі абстралялі дэманстрантаў, забіўшы прынамсі 20 чалавек. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў папярэджвае, што сітуацыя ў Сырыі скатваецца да грамадзянскай вайны, паколькі ўсё больш вайскоўцаў дэзертуюць і далучаюцца да апазіцыі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў, што амерыканскія войскі пакінуць Ірак напрыканцы ўжо гэтага году. «Гэта дазволіць нам канчаткова сказаць, што вайна ў Іраку завершаная», заявіў сёння з гэтай нагоды Абама. Працягваем навіны. Міністры фінансаў краіны ў еўразоны на нарадзе ў Брусэлі ў пятніцу ўвечары ўхвалілі выдзяленне чарговай траншы фінансавай дапамогі Грэцыі памерам 8 мільярдаў еўра. Выплата гэтых сродкаў адбудзецца ў першай палове лістапада пасля ўхвалення з боку міжнароднага валютнага фонду. Паводле слоў міністра, абмеркаванне другога пакету дапамогі Грэцыі будзе працягнута. Напярэдадні парламент Грэцыі, нягледзячы на масавыя дэманстрацыі пратэсту, ухваліў законапраект аб далейшым скарачэнні дзяржаўных выдаткаў. У суботу ў Брусэлі перамовы працягнуць міністры фінансаў усіх 27 краінаў еўразвязу, а ў нядзелю там жа пройдзе саміт еўразвязу, на якім лідары краінаў Саюзу павінны будуць зацвердзіць усе ўзгодненыя напярэдадні рашэнні. Рада бяспекі ААН абмяркуе сёння праект рэзалюцыі аб становішчы ў Йемене. Чакаецца, што большасць краінаў-членаў Рады бяспекі прагаласуюць за дакумент, які асуджае гвалт у краіне. У ім не змяшчаецца згадак пра санкцыі ці аб іншых захадах у дачыненні да йеменскага кіраўніцтва, аднак ёсць заклік да прэзідэнта Йемену Алі Абдулы Саліха перадаць уладу ў адпаведнасці з планам, распрацаваным раней Радай дзяржаў Персыдскай затокі. Масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі Саліха праходзяць у Йемене са студзеня. За гэты час, паводле ацэнак ААН, у краіне загінулі сотні людзей. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.